В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Сьогодні у програмі... Події у Мукачеві на тижні, що минає. Ситуація і проблеми багатовимірні, але одна із них – що стоїть за діями закарпатського правого сектору?
Чому проблема правого сектору? Правий сектор, як добровольча структура, він завжди, всі добровольчі структури будь-де, в якому кінці світу, вони завжди кульгають на анархізм.
Новий посол України у Вашингтоні Валерій Чалий, який донедавна відповідав за зовнішньополітичний напрямок в адміністрації президента України.
Україна з'явилась в фокусі уваги геополітичної. Україна за цей період і президент України став гравцем ключовим в рішеннях глобальних.
І також в програмі новий закон про місцеві вибори в Україні, які відбудуться восени цього року. В чому його особливості?
Місто, район, область буде поділено на територіальні округи. І в цьому територіальному окрузі для виборця буде лише одна пропозиція від політичної партії, як мажоритарній системі. Хочу підтримую кандидата,
а хочу не підтримую.
Да. Про це далі в програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Гостями передачі «Ваша свобода» у понеділок 13 липня, яку провів Олександр Лащенко, були політичні експерти Володимир Цибулько і Катерина Одарченко. І мова йшла про події у Мукачеві 11 липня і пізніше, а саме про стрілянину за участі правого сектору і груп, наближених до депутатів парламенту від Закарпаття Михайла Ланя. Нагадаю, що операція проти заблокованого у горах підрозділу закарпатського правого сектору триває і донині. І мова, власне, і розпочалася у передачі із теми, про що говорять події на Закарпатті.
На вашу думку, от вся ця ситуація, повторюю, ще картина не ясна, ми не маємо права. Ми не судді, не прокурори, не слідчі, щоб давати остаточні вироки, патріоти приїхали захищати законність, чи просто банальне кришування, і де правий сектор використали як франшизу, як армію за викликом, як стверджують опоненти правого сектору. Взагалі, про що свідчить ситуація? Україна рухається в Європу, адже це відбулося за півсотні кілометрів від кордону з ЄС. Яка була головна мета Майдану, зрештою? Чи в Сомалі? Не хочу образити цю благословенну державу на північному сході Африки, на березі Індійського океану. Ми розуміємо, що таке Сомалі. Я вкладаю образний
смисл. Сумалі свою гірку чашу
випила.
Пані Одарченко, дам перше слово. Як ви вважаєте?
Знаєте, насправді всі ці фактори говорять про те, що дійсно є ознаки такого бандитизму, та і відносини між паном Ланю і групою Балух, вони відомі вже
депутати
давно.
Депутати на Закарпатті.
Абсолютно, так, абсолютно. І в них є дуже великі громадські бізнес-інтереси, яких і протистояння, воно існує не лише вчора, сьогодні, воно існує вже протягом десятків років. І так само, як і питання контрабанди, воно теж не з'явилося вчора або сьогодні, воно відомо вже давно. Якщо говорити про, власне, цей інцидент, за яким використовується бренд правого сектору, та, то в інформаційному просторі створюється також взаємозв'язок між правим сектором і паном Балухою, котрий, ну, свого часу інвестував певні кошти в отримання, власне, цієї організації. Для кого ця стратегема вигідніша, я пропоную тут зараз обговорити, тому що начебто поверхнево дійсно виглядає так, що правий сектор затримав людей, яких хочуть пов'язати з Ланю. З іншого боку, кришування от таких от бандитських організацій і делегітимізація батальйонного руху, можливо, вигідно і саме стороні Ланю, аби дискредитувати зв'язок правого сектора і Балуги. Як на мене, це цікаво обговорити.
Пане Цибулько, ваша думка?
Ну, якщо говорити про різні версії, я схиляюсь все ж таки до такої, ну, більш політично-резонансної версії, тому що зрозуміли зв'язки Закарпаття із паном Медведчуком. Медведчук – основний ідеолог проросійських сил в Україні, і великий інтерес Москви був саме в тому, щоб на кордоні з Євросоюзом продемонструвати нецивілізованість і, скажімо так, нездатність української влади до не тільки до реформ, а і наведення порядку в самій собі, в глибоких тилах, здавалося б.
І, за тисячу кілометрів від фронту
так, найбільше. Тут якраз в чому проблема правого сектору? Правий сектор, як добровольча структура, він завжди, всі добровольчі структури будь-де, в якому кінці світу, вони завжди кульгають на анархізм. Тобто, якщо ми маємо прецеденти в Збройних силах і в Національній гвардії, які структури з історією, і то там є випадки непокори.
Які саме маєте на увазі структури, от які ви зараз назвали, в Нацгвардії і так далі?
Я маю на увазі, в першу чергу, Збройні сили.
Власне Збройні сили, де
все-таки траплялись випадки і пияцтва, і незаконного використання зброї, а тут вихід озброєного підрозділу, вихід в місто, це вже порушення законодавства. Тобто ці люди знали, що вони йдуть на порушення закону. Ці люди знали, що ці дії вдарять по політичній репутації правого сектора. Значить, правий сектор як добровольчий рух і правий сектор як політична сила в цьому зв'язку, вони входять в фазу такого пожирання репутацій. Це не Шин Фен, де політичне крило, і це трохи інше. Українська традиція передбачає або політика, або банда.
Ну дивіться, от я вам заперечу, оскільки ви критикуєте правий сектор, я далеко не його речник, я не Артем Скоропадський, але от просто для збалансованості нашої дискусії. Багато прихильників правого сектору кажуть, по-перше, щодо зброї. Вони на фронті її виявили, мають право її носити будь-де. Хоч у Мукачевому, хоч у Зачепілівці.
Збройні підрозділи поза частинами не мають права використовувати зброю. По-перше, навіть переміщення. Є багато регламентів, які порушені ними як військовослужбовцями.
По-друге, ви кажете, наскільки я зрозумів вашу думку щодо українських традицій. Багато досі Нестора Івановича Махна хвалять в Україні. Чи не вирішення питання?
Я вам скажу, що для правого сектора, якщо українська влада буде діяти зараз, скажімо так, не швидко і не раціонально, то ми отримаємо приріст рейтингу правого сектора до 15%.
Чим має бути ефективність дій зараз влади в цьому інциденті?
Прозорість, підзвітність і чітка відповідальність букві закону, не духу. Букві закону.
Вимагає правий сектор, наскільки було відомо, відставки Арсена Авакова.
Позбавити.
Потрібно це робити?
Людина, яка вийшла зі зброєю, не може виставляти політичні претензії. Це принципово. В цьому треба відокремити. Так само, як захоплення заручників перетворює будь-якого політичного діяча в терориста, так само терорист не може диктувати політику.
Пані Одарченко, що ви з цього приводу вважаєте?
Абсолютно. Люди, які порушили закон, мають понести відповідальність. І з будь-яким меседжем, з будь-якою ідеологією, як вони виходять, вони без умовно порушили закон. Інше питання уже позиції правого сектору, бо там вже насправді позиція дещо інакша. Позиція в тому, що не можна існувати контрабанда на Західній Україні, що держава має з цим боротися. Але, знову ж таки, ці гасла, вони дійсно можуть існувати в процесі демократичного та мирного мітингу, подання звернень, формування політичної програми сили, а не такого безконтрольного, власне, в тому числі, і я не буду говорити про правий сектор, але багато батальйонів, вони ж пропонують свої послуги в якості там антирейдерства.
Армія
за викликом. І ця ситуація прослідковується і в Києві, і на Закарпатті.
Є інша ситуація. Знаєте, правий сектор втратив би політично, якби за рік державна влада справді взялася за контрабанду, за встановлення законності, якби були покарані бандити із попередньої влади, покарані бандити. Всі знають, що це бандити. Бандити в нас раптом захищені мандатом. Чому не переглянути було за цей рік статус цих людей?
У нас є можливість провести місцеві вибори, і навіть та ж сама
партія
правий сектор може представляти своїх, власне, кандидатів депутатів. Вони отримують більшість, відповідно, вони отримають можливість для реалізації
влади. Популістські закони є,
почекайте, от що відбувалося теж на Майдані? Відбувалося грубе порушення регламенту, в тому числі партії регіонів. Тобто вони в першу чергу пішли проти Конституції, і, безумовно, це є основним приводом прийняти той силовий сценарій, який застосував народ. Нині є, якщо ви хочете боротися проти контрабанди, будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів, контролюйте так. Це все, створюйте громадський рух, і після цього вже відповідно
представництво в парламенті. Вони ж мають представництво в парламенті.
А якщо не виходить, якщо все блокується,
ну тут інша логіка. Насправді влада провокує сама певні дії. Подивіться, суд по над вбивцями і суд по історії з Єфремовим. Єфремова випускають під заставу 60 тисяч гривень. І проти хлопців, чия вина не доведена в історії...
Ну, рішення суду щодо Єфремова теж нема.
Нема, але Єфремов на свободі. А ті хлопці арештовані і...
Зрозумійте, я от у нас час необлаганно минає.
Ні, так...
Що? Я ж не кажу, що правий сектор правий, жодним чином.
Ні, правий сектор не правий, але державна влада для того, що...
Чи не буде це тупику через півроку, через рік, що зрештою закону, це знову це буде імітація реформ, багато псевдопатріотичної балаканини, а все стоїть, контрабанда триває, бандитство триває. Чи не вийде? Не правий сектор, якийсь лівий, центральний сектор, і буде колапс і хаос в державі, і Володимир Путін буде аплодувати.
Ми маємо останній сесійний тиждень. Якщо зараз промахується владна команда, тоді правий сектор виявиться правим.
Отак навіть. Так. А ви, пані Дарчі,
знаєте, ну, будь-який демократичний процес, він є нелінійним. В будь-якій країні він більш такий от гороподібний відбувається. Та? Тобто спад, відповідно, піднесення. І говорити про те, що дійсно Верховна Рада, вона представляє в основному політичні сили, які, в які інвестував великий капітал. І це є основна проблема,
ну,
відповідно, як якості...
представляє великий капітал, ну,
вона у владі народжується бізнес. Тобто не бізнес приходить у владу, а у владі народ народжується бізнес. Це є нездоровий процес. Але цей процес, тобто він не може, ну, розпочатися інша епоха відразу після Майдану і так далі.
В Україні є час ще... чекати на от зміни?
Тут є
час?
Ще одна проблема. Тут є ще проблема глобального популізму, яка характерна і для України, і для інших країн, які знаходяться в подібному Східної, Південної Європи, також Європи. Португалія, Італія, Греція та сама та. Тобто проблема політичного популізму зводить людей до простих висновків. Ми за правий сектор, бо вони радикальні, бо вони хоч щось роблять. Ми зараз, опозиційний блок використовує новий меседж, що ти обираєш, занепад або ріст. Та? Тобто вона завжди виборця роблять більш скажімо так, примітивним, аніж він є.
Ну,
це
так,
не
я
є правильно.
Бінарні схеми такі.
Де буде того хаосу, якого так чекає Росія?
Насправді ми не буде. Справа в тому, що чому не буде хаосу?
Так.
Тому що,
дивіться,
в нас економічно слабкі регіони все одно прив'язані до економічно сильних регіонів. Якщо слабке економічно Закарпаття, то поряд є сильна Львівщина. Якщо слабка Миколаївська область, то є сильний регіон Одеський. Тому фактор фінансовий в цьому випадку, все одно сильні регіони будуть донорами слабких. І оця децентралізація, яка зараз запускається, є шансом для слабких регіонів. Все одно ці метропольні міста туди проникнуть зі своїми фінансами. Але зараз просто створюється завдяки децентралізації конкуренція, бо не буде, ну скажімо, такої монополії одеських на Миколаївщині. Там будуть різні фінанси, вони будуть змагатися за ці території.
От, добре, децентралізація, той шлях до стабілізації так. ситуації.
Але без судової системи ми програємо.
Реформи, звісно. Так. Потрібно починати не адміністративно-територіальна реформа, вона безумовно важлива. Але до якихось суттєвих речей, такими як є судова реформа, проводити адміністративно-територіальна, вона може привести до просто дерибани ринку землі.
Знаєте, що?
А це питання відповідального лідерства. До речі, на містах є відповідальні
лідери. Лідерства є ще одне, на що повинна негайно піти держава. Що в нас є природньою монополією українською? І економічна ініціатива громадян. Відкрийте всі можливості, дайте людям інвестувати самим в себе, створювати робочі місця. Державний бюрократ ніколи нічого не створить.
Політичні експерти Володимир Цибулько і Катерина Одарченко на хвилі Радіо Свобода. У вівторок, 14 липня, гостем передачі «Ваша свобода» був Валерій Чалий, новопризначений посол України у Сполучених Штатах. Тема програми – відносини України з США і ширше відносини України з Заходом. Питання поставок чи не поставок летальної зброї американської до України. Але насамперед Валерій Чалий розповів про своє призначення послом у Вашингтоні.
Це дійсно посольство номер один України у світі, і завдання досить амбітні, очікування величезні. Я щойно повернувся з засідання комітету в міжнародних закордонних справах парламенту і вислухав які такі настанови депутатів перед тим, очевидно, отримав доручення президента. І я розумію, що обсяг завдань величезний. Тому, з одного боку, це виклик, відповідальність, а з іншого, це дійсно можливість проявити тут, дати результат, який потрібен країні. Стосовно результату за останній період, очевидно, ніколи не можна бути задоволеними. Я в основному можу говорити про результат президента, тому що я, як зовнішньополітичний радник, заступник глави адміністрації, якраз просто відповідав за забезпечення цього напряму і за оцінками наших партнерів, і, до речі, за оцінками навіть політики всередині України, і з тих напрямів, які належать до компетенції президента, а у наших умовах в Україні це все. Люди очікують все від президента. Зовнішня політика оцінювалась на цьому фоні досить позитивно. Є оцінки експертні. Чому? Тому що все-таки Україна з'явилась в фокусі уваги геополітичної. Україна за цей період, і президент України став гравцем ключовим в рішеннях глобальних. Це безпрецедентні його участь у самітах Європейського Союзу, в засіданнях Європейської Ради, тобто в форматі 28+1 фактично. Це і формат переговорний по мирному плану, де очевидно Україна, на жаль, звичайно, в такому ракурсі, але на щастя для майбутнього є рівним переговорником по багатьом питанням. І я знаю, що є абсолютно більше очікування від можливості зупинення війни на сході України, але все-таки ці загрози, ті виклики, які були перед Україною, вони не подолані повністю, але ми дали можливість створити з нуля фактично боєздатну армію. Фактично сьогодні суспільство зовсім інше, воно об'єдналось. У нас чіткий, безальтернативний, єдиний підхід до євроінтеграції. У нас іде процес ратифікації, який 3-4 роки, я маю на увазі угоди про асоціацію Україна-ЄС, а ми можемо вийти на ратифікацію вже в цьому році. Тобто, ну, інституційно багато зроблено. І консолідована позиція в зовнішній політиці дала результати. Єдине, що тепер відкривається зовсім інше завдання. Тому треба ще багато речей імплементувати. І ця імплементація залежить від єдності всередині країни, від успішності реформ, від чесності і дій політиків всіх, хто задіяний всередині України в досягненні стратегічних пріоритетів. Тому зовсім інший період починається. Період, коли ключове слово – зберегти довіру.
Тут є досить важливим зрозуміти дійсно, як закінчити війну. От багато хто завжди вважав, що закінчення війни залежить від можливості українських збройних сил і до постачання їм зброї. От ви зараз поїдете до Сполучених Штатів. І в Сполучених Штатах це теж проблема наших стосунків, одна з найголовніших, тому що ми маємо тут підтримку на рівні парламенту, на рівні і Сенату, і Палати представників Конгресу Сполучених Штатів. А на рівні президентської адміністрації я не бачу такої підтримки досі.
Очевидно, що в Сполучених Штатах немає такої єдиної лінії. Єдина лінія в чому? Підтримка суверенітету, територіальної цілісності України, невизнання ні в якій мірі, ніяким чином ніколи окупації Криму, економічна підтримка, фінансова, політична – це єдина позиція. І тут можна тільки бути вдячним і президенту Сполучених Штатів, виконавчій владі. Але стосовно літальної зброї, є різниця в підходах. Дехто вважає, що отримання Україною додаткових, я називаю це оборонної зброї, defensive weapons, тобто це провокує подальші наступальні операції і дії. Я думаю, що це позиція, яка, можливо, була рік назад ще справедлива, але зараз наші партнери бачать, що в нас зовсім інша армія, зовсім іншого рівня, ну, збереження того, чим їй допомагають. І тепер, мабуть, буде мінятись парадигма. Я вважаю, що сильна Україна якраз може не провокувати ворога, а слабкість може провокувати. Тому дискусія стосовно оборонних озброєнь продовжується. Сподіваюся, що вона буде завершуватись вже більш конкретними результатами. Ми сьогодні отримуємо від Сполучених Штатів величезну підтримку, в тому числі навчання наших, зараз Нацгвардія в перспективі військових. Ми отримуємо підтримку постачанням броньованої техніки, постачанням обладнання, постачання систем, я можу це говорити вже зараз, мабуть, радарів контрбатарейних, тобто де можна вичислити, з якого пункту відкривається вогонь і зберегти життя, відреагувати. Тобто це оборона. І це програми йдуть. Але ми, звичайно, потребуємо розуміння на план Б. Якщо на Україну далі буде просування, наступальна операція, як ми будемо захищатися разом? Яким чином? Тобто зараз в основному про це йде мова. Тому я вважаю одним з завдань дійсно все-таки добитись того, щоб Україна отримала ті ж самі безпілотники, Україна отримала додаткові можливості, оборонні можливості для армії.
Тут є завжди небезпека, про яку багато хто говорить останнім часом, про те, що наші і західні союзники, і насамперед Європейський Союз, але також Сполучені Штати, будуть здійснювати певний тиск на Україну, щоб якнайшвидше закінчити, заморозити цей конфлікт на Донбасі. І цей тиск може спричинити те, що наші інтереси можуть постраждати в разі вироблення якогось компромісу. Ось остання телефонна розмова президента Порошенка з президентом Оландом і канцлером Меркель, під час якої, за повідомленням президентської прес-служби, говорилися про необхідність імплементації питання про автономію, автономний статус Донбаса в українській конституції, вона багатьох занепокоїла.
Я, дозвольте уточнити, там не йшлось про автономний статус. Тобто мова йде про імплементацію Мінська. В розумінні партнерів наших з Європи така позиція має знайти відображення по децентралізації саме в Конституції. Це чутливе питання політичне, я думаю, що буде воно розглядатись, але компроміси тут можливі, на мій погляд, зберігаючи позиції України, чітко зберігаючи ці позиції. Але ви спитали більш ключове питання, яким чином завершити. Зараз мені здається, помінялась тактика, є бажання дестабілізувати Україну зсередини.
Ну, ми це бачимо останніми днями, я б сказав, до спромовців.
Не досягли результату, пам'ятаєте, ця вся руська весна, коли не тільки Донбас, але й спроби Одеса, Харків, Дніпропетровськ. І цей період ми пройшли, зупинили. Далі була спроба Іловайськ, Дебальцево, наступальні операції. От під Мар'їнкою не так давно. Відбили, показали, що це зовсім інша ціна, що груз 200, вантаж 200 йде в Росію, і що генерали там російські зрозуміли, що ціна для них виросла, ціна питання цих наступальних операцій. Тому ясно, що зараз санкції, те, що вони підсилились постійно, те, що вони тримались, це фактор, який і чинник, який діє. Він з часом діє все більше і більше. Я вам скажу, є дані, їх треба, звичайно, офіційно отримати, але сьогодні падіння в Росії ВВП не 1,8%, як вони очікували, а 4,2%. Це не ті 4,6 чи 8, які прогнозують деякі західні експерти, але це чутливо. І оцей договір з народом Росії, який зараз, давайте будемо відвертими, повівся на цю пропаганду і підтримує такі дії російські по окупації Криму, наприклад, він може змінитись. Тому, насправді, питання сьогодні – це відповідальність Росії як частини переговорного процесу. Ви пам'ятаєте, що Мінськ закінчився тим, що Росія чітко взяла, і президент Путін взяв на себе персональність, відповідальність. І ми сьогодні з українського боку намагаємося максимально бути відповідальними партнерами для імплементації Мінських домовленостей. От зараз у нас є, я думаю, ліміт часу не такий великий. Ліміт визначається не дією санкцій до 31 січня наступного року і по Криму до березня. Ліміт визначається тим, що ми втрачаємо кожний день життя наших людей. Ну, це не так, як було раніше, але все рівно. Поранені, є втрати, це неприпустимо. І кожний день, який зволікається, це просто ціна питання величезна для України.
Я б звернув увагу ще на те, що ваша посольська каденція, вона збігається з початком передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. Це дуже важкий період, це всі, знаєте, займаються американською політикою, що там якісь серйозні рішення, вони відкладаються з моменту початку самої передвиборчої кампанії і до моменту, як нова адміністрація не приходить до Білого Дому і не в результаті не починає усвідомлювати, якою є її місія на тому чи іншому напрямку. Це довгий період. І от виникає питання, як діяти українській дипломатії в умовах ось такого от перехідного періоду, який починається в американській політиці.
Знаєте, за своєю кар'єрою, ви знаєте, що я був в недержавному секторі, був кілька разів в адміністрації президента, був в МЗС заступником міністра, але я був дуже великий період поза державною сектором. І там якраз вів проєкт «Українсько-американський політичний діалог». І я переконаний, що роботу в Сполучених Штатах треба вести більш широко, не тільки концентруючись на бюрократичні механізми. Я впевнений, що той рівень спілкування вже сьогодні з ключовими фігурами в Вашингтоні, які дають поради президенту Сполучених Штатів. У мене, до речі, унікальна була можливість на переговорах з президентом України пропонувати рішення і бути чути, що говорить президент найбільш впливової країни світу. І не один раз. Тому я думаю, що є можливості взаємодії тут. Але Конгрес, і не тільки кокус, не тільки там десяток конгресменів, а широка, потужна робота. Тому що Росія вже останній час намагається, що називається, збити наші законопроекти, які в підтримку України йдуть. І це робота, яку треба робити. Діаспора, дуже багато нових рухів, волонтерських рухів, рух разом. Тобто тільки, які з'явились зараз. Не тільки та діаспора, яка традиційно підтримала Україну, але й нові люди, яким не треба пояснювати ситуацію, треба чесно з ними говорити, треба координувати їх зусилля. Є величезний пласт роботи, який пов'язаний з просуванням просто України там. Насправді, здається так, що Україну знають, а насправді ми втрачаємо, можемо втратити цей фокус уваги на фоні Сирії, на фоні навіть Греції в Європі, кризи грецької. Тобто це треба повертати. Я вже говорив про те, що от присутність публічна – це те, що вони очікують. Постійно на телеканалах, постійно пояснюючи інтерес України, позицію України. Це те, що потрібно сьогодні робити. В цей період складно, а коли були прості періоди? Складніше набагато було би, і якщо в Україні буде ситуація розвиватись не так оптимістично, от я хотів би це, щоб не відбулося. Якщо буде сильний тили, якщо тут буде єдність політики, якщо будуть всі спрямовані на реальні реформи, набагато легше буде Вашингтон.
Валерій Чалий, новопризначений посол України у Сполучених Штатах, на хвилі Радіо Свобода. У «Вашій свободі» у середу 15 липня обговорювалась тема місцевих виборів в Україні, які мають відбутися восени цього року. Гості програми – Ольга Айвазовська, координатор громадянської мережі «Опора», і Руслан Сидорович, депутат парламенту від фракції «Самопоміч». І розмову ведучий Віталій Портников почав із запитання про особливості ухваленого закону про місцеві вибори.
Давайте почнемо з того, що це не пропорційна система з відкритими списками. І це не питання термінології, це суті і змісту. Що таке відкриті списки? Хочу голосую за третій номер, хочу за п'ятий, хочу за десятий. В списку запропонованого політичної партії. Тут в межах міста, району, області буде зареєстрований один список. Місто, район, область буде поділено на територіальні округи. І в цьому територіальному окрузі для виборця буде лише одна пропозиція від політичної партії, як мажоритарній системі. Хочу підтримую кандидата,
а хочу не підтримую.
Да. А також може бути варіант, коли нуль пропозицій, як при пропорційній системі з закритими списками, коли партія в територіальному окрузі нікого не висуне, і виборець буде ставити галочку або не ставитиме галочку лише напроти назви партії.
Значить, виборець тоді голосує за партію.
Виборець тоді голосує за партію,
голосує
і партія
збирає за партію.
Так, тобто
по цій системі.
Тут як супутники, назва партії і прізвище кандидата. Розумієте, це одним пакетом вам пропонують. Тому немає різниці, чи ви голосуєте за прізвище і партію, чи ви голосуєте просто за партію.
Тобто зміни від таких серйозних
ні, зміни відбулося. Ну, це є принципово інша система. Я просто не хотів би перебивати пані Ольгу. В чому є елемент пропорційності в даній системі, яка є проголосована? Це є напівміра, і я тут абсолютно повністю підтримую пані Ольгу, тому що я був так само в співавторах того законопроекту, який напрацювала експертне середовище разом з нами, політиками, ті, які наважилися до цього йти. Отже, що ми прийняли? В даному випадку виборець приходить, голосує за партію, голосує одночасно за прізвище. Він не може не підтримати прізвище, підтримавши партію, що було запропоновано в нашому законопроекті. Але яким чином виборець впливає на проходження чи не проходження того чи іншого кандидата? За результатами голосування по округах, тому що партія закріпляє за кожним округом свого представника. Підбиваються результати голосування, і в залежності від кількості голосів, які набрав цей представник партії разом з партією на відповідному округу, він ранжується, тобто або піднімається в списку партійному, або опускається. І вже потім за результатами голосування, коли зрозуміло, скільки відсотків на виборах до тієї чи іншої місцевої ради відповідна партія набрала в цілому, відповідно визначається, скільки людей там пройшло. 5, 10, 15, 20.
Принцип, ну, взагалі, що таке виборча система? Я не хочу нудити нашим глядачам, але
ви
по суті,
пояснити,
є
що...
дві, да. Два підходи. Да. Концептуальний виборча система – це весь процес організації виборів і розподіл мандатів. І є такий більш вузький, це тільки розподіл мандатів. От цей законопроект – це не є пропорційна система з відкритими списками в рамках всього процесу. Тобто, тут агітація ведеться як мажоритарна система. Тут висування йде в територіальному окрузі як мажоритарна система, а от розподіл мандатів як пропорційна. Тобто, якщо партія набрала 20% голосів виборців в межах міста, то вона має пропорційно отримати 20% мандатів і не на один більше. Але якщо, наприклад, її кандидати перемогли в 25% округів, угу, то вона все одно отримає 20% мандатів. Це, ну, це логічно, пропорційна, да, складова, да, яка є. Але з точки зору ідеї альтернативності голосування для виборців, це не працює. З точки зору конкуренції між кандидатами від однієї партії, тому що повинні виборці обрати кращого, округу, це не працює. А більше того, абсурдність. Я люблю цю просту, але доступну для громадян метафору. Ми порівнюємо результати забігу бігуна і плавця на одних тих самих Олімпійських іграх. Тобто в нас в Білій Церкві, наприклад, і в Ірпіні будуть балотуватись різні кандидати, в них будуть різні виборці, в них будуть різні медіа-можливості, в них будуть різні результати голосування, але в кінці ми їх порівняємо між собою. Хто в абсолютній більшості взяв більше голосів? Той, що в Білій Церкві 3 тисячі голосів, чи той, що в Ірпіні 2,5 тисячі? Ну, це абсурд.
Ну, пані Оля, але розумієте, ну, не захищаючи ту модель, яка є прийнята, тому що, знову ж таки, ви знаєте, прихильником якої моделі я був. Однак, скажімо так, елемент мажоритарки, тобто елемент присутності прізвища, так, він все рівно є присутній в будь-якій системі. Тому що в тому варіанті, який ми пропонували і на який Верховна Рада не наважилася, більшість, тому що ми назбирали тільки 180 голосів на той законопроект, який ми подавали, пропонувалося, що є партія на голосуванні в відповідну раду, і є відповідний список, з якого виборець так само може вибрати там Іваненка, Петренка, Сидоренка там і так далі. І цей Іваненко, Петренко чи Сидоренко, він агітує так само не тільки за партію, він агітує за себе. В даному ж випадку, який на сьогоднішній день є прийнятий, фактично цьому Іваненку, наприклад, який закріплений там, допустим, за Шевченківським районом, допустим, міста Києва, він може за себе агітувати, може не агітувати. Тобто принципово є, щоб партія набрала, тому що в даному випадку навіть з того огляду можна сказати, що є менше мажоритарки. Мінус просто цієї системи, яка є прийнята, однозначно, я тут, ну, повний союзник пані Олі, в тому, що виборець не має можливості
вибрати власного
кандидата. Це є, ну, дуже...
Власного кандидата дуже, з партійного списку.
Дуже,
да?
Ви розумієте, це все є дуже дискусійні питання. Взагалі ідеальної виборчої моделі не існує. Там пані Оля, можливо, є більшим фахівцем, оскільки тільки в цій галузі працює, так? Але я думаю, що ви не зможете зі мною не погодитися, що одна з найменш демократичних виборчих систем – це і штатівська виборча система. Тим не менше, це не заважає цій країні вважатися одним з взірців демократії. Якщо ми говорили про одну з найболючіших проблем виборчого процесу в нас в Україні, це скупка голосів. І ми в рамках наших експертних груп думали, як же ж робити так, щоб голоси не купляли. Але найпростіше зробити так, щоб голоси не купляли, це щоб їх не продавали. Тому що до того часу, поки є продаж, завжди на цей товар завжди появиться якийсь покупець. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день певні кандидати, вони бувають надзвичайно креативними в плані свого підкупу виборців. Це не тільки гречка, і це не тільки купюра. На останніх довиборах до Київської міської ради ми бачили такий взагалі креативний варіант, як називався соціальна стрижка. Ну, це повний нонсенс.
Я б говорила про те, що тут навіть мажоритарна складова не представлена, тому що мажоритар – це той, хто переміг. А тут людина буде бачити в окрузі кандидата, який набрав найбільше, а мандат він не отримує. А мандат в межах загальноміської пропорції отримує кандидат, який третє місце.
Ну, тоді ви погоджуєтесь про те, що контроль не буде працювати?
Я думаю, контроль буде працювати, але проти скупки голосів ця система взагалі не працює, тому що кандидат раніше. Що контроль не буде працювати?
Ну, от,
контроль буде
аж
бігом працювати, тому що політична партія тепер повернула імперативний мандат. І після виборів вона матиме вплив на те, кого відкликати, а кого перетасувати,
ну,
чи під час кампанії.
Це не є імперативний мандат.
Ну, це фактично імперативний мандат.
Коли... Пані Ольга, значить, ініціативу про відкликання, перше, це була ініціатива партії «Батьківщина», ви ж це прекрасно
так,
знаєте.
Я це...
Дуже довгі були дискусії. Кожна, знаєте, партія інколи намагалася висунути якісь такі моментами абсурдні вимоги в плані поправок, щоб цей закон взагалі завалити. Тому що ви ж прекрасно розумієте, що було дуже велика спокуса залишити стару, жахливу виборчу систему. Інститут – це не є інститут імперативного мандату, це є радше інститут відкликання. Однак, тому що процедура відкликання депутату може бути тільки за народну ініціативу. Партія не може зініціювати.
Але партія приймає рішення.
Так, понимаю, ви розумію, вона за партійними списками також має відбуватися. Ви маєте до партії звертатися.
Партія приймає кінцеве рішення. І я в даному випадку все ж таки, не будучи прихильником цього інституту в цілому, але захищав би даний принцип, поясню чому. Значить, по-перше, є дуже великий суспільний запит на те, щоб була можливість відкликати депутатів. Це є раз. По-друге, значить, ми прекрасно розуміємо, що у випадку перемоги нормального, адекватного депутата може бути велика спокуса в його конкурентів, які програли йому вибори, на другий день після його перемоги почати збирати підписи за його відкликання. Тому для того, щоб не було спекуляцій на цьому, партійний фільтр тут є все ж таки доцільний. Ми повинні так само починати вже застосовувати дійсно на практиці таке поняття, як політична відповідальність. Якщо той чи інший депутат міської ради не відвідує засідання, сесії, не працює в комісіях, бігає між фракціями, присутня народна ініціатива про його відкликання, а партія не задовільняє таку ініціативу, або ми так аналогічно можемо говорити і про мера, ну то я дуже сильно сумніваюся, що така політична сила зможе перемогти на наступних виборах у відповідному регіоні.
Ольга Айвазовська, координатор громадянської мережі «Опора», і Руслан Сидорович, депутат парламенту від фракції «Самопоміч» на хвилі Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Ростислав Хотин. Далі у програмі «Децентралізація в Україні, але без особливого статусу для Донбасу».
Якщо завтра будь-хто десь в країні візьме зброю, то ми будемо голосувати чи то за особливі статуси, чи ще за щось у всій країні. Вважаю, що це неможливо.
І також в програмі рік після трагедії з малайзійським Боїнгом у небі над Східною Україною. 5 країн, включно з Україною, пропонують створити міжнародний кримінальний трибунал. Росія проти.
Ще одна структура ООН може прийняти рішення – це Генеральна асамблея, але для цього, здається, треба не менше 128 країн, які проголосували за створення такого трибуналу.
Про все це далі в програмі «Свобода за тиждень». У вашій свободі у четвер, 16 липня, обговорювалась тема змін до Конституції в частині децентралізації. Гостями передачі були Дмитро Добродомов, депутат парламенту, а також політичний експерт Володимир Фесенко. Вів програму Олександр Лащенко.
Верховна Рада скерувала до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. За президентський законопроект проголосували 288 народних обранців з необхідних 226. Жодного голосу за документ не віддала фракція Радикальна партія, лише один – Самопоміч. Відповідно до процедури, спочатку депутати мають скерувати законопроект про внесення змін до основного закону на висновок до Конституційного суду України. Як заявив у своєму виступі у Верховній Раді перед голосуванням безпосередньо президент України Петро Порошенко, жодного особливого статусу для Донбасу ці зміни не передбачають.
Жодного натяку на федералізацію. Україна була, є і буде унітарною державою. І проєкт змін до Конституції не передбачає і не може передбачати ніякого, як сьогодні написали деякі ЗМІ, особливого статусу Донбасу. Проєкт лише припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим законом. Я впевнений в тому, що запропонована норма жодною комою не виходить за межі мінських домовленостей.
Одним із народних депутатів, який, власне, був сьогодні під час голосування за цей законопроект і висловив свою думку щодо нього, як у парламентській залі зараз висловить зараз у студії прямому ефірі Радіо Свобода, був народний депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Добродомов. Вітаю, пане Дмитро, в нашій студії. Отже, як ви проголосували за цей законопроект?
Я утримався за цей закон. Можу пояснити свою позицію.
Звісно, цікава ваша аргументація.
Треба розділити на дві частини. Перша – закон про децентралізацію. Ця конституційна норма є необхідна. Можна ламати списи щодо там способу, там префектів, способу відкликання. Але норма, яка з'явилася, наголошую, вчора, коли це про особливості самоврядування Донецької області з'явилося в перехідних положеннях вже основного закону, а вочевидь тоді може з'явитися і в тілі Конституції, я вважаю, є неприпустимо і є загрозою до суверенітету України з таким же чином, якщо завтра будь-хто десь в країні візьме зброю, то ми будемо голосувати чи то за особливі статуси, чи ще за щось у цій країні. Вважаю, що це неможливо. І я розумію, що коли Нуланд приїхала, це була одна з основних її тем, вона про це говорила. По суті, це було таке жорстке наполягання на тому, щоб ми виконали цю вимогу. Але ще раз кажу, небезпека є очевидною, і ми це зрозуміємо вже потім, на жаль, в стратегічному розвитку нашої держави. Щодо апеляції, що нам допомагає і Європа, і США, ми дякуємо за всю ту допомогу, що нам зробили, але я хочу просто пригадати гарантії Будапештських угод, коли ми добровільно віддали ядерну зброю, і нам за це гарантували територіальну цілісність і захист від загарбників. І в мене тоді питання, де цей захист, а де армії Євросоюзу і США, які виступали гарантами, які зараз нам допомагають у боротьбі з агресорами. Тому тут питання сьогодні стояло дуже засадничим, і я дуже поважаю думку тих депутатів, які сьогодні утрималися від такого кроку. І більше того, разом з КОПом приймати цих два рішення в одному пакеті було неприпустимо. І більше того, це дає можливість взагалі не проголосувати важливі закони про децентралізацію саме через цей пункт, коли потрібна буде необхідна норма в 300 голосів і може загальмувати взагалі сам процес децентралізації таким чином.
Ну, от чимало критиків вже давно цитують критики от таких запропонованих змін до Конституції в частині децентралізації. Ну, поверте, наводять думку російського колишнього радника Путіна Андрія Ларіона. Він, будучи у Слов'янську на річницю визволення цього міста на Донеччині від сепаратистів, назвав Мінські угоди химерою, сказав, Києву варто вийти з них. Ну, і потім ці люди кажуть, нам потрібна війна до переможного кінця. Що нам Захід? Дійсно, згадує цей Будапештський протокол. Захід нам, на їхню думку, тоді не допоміг. Зараз він теж не допомагає. Зброї літальної немає. У нас є тоді ресурс в Україні вести війну до переможного кінця на Донбасі?
Ви знаєте, давайте спершу до Мінських угод. Я хочу просто запитати, а де виконання Мінських угод іншої сторони? Ви знаєте, є такий вислів, що для хлопка потрібно дві долоні. Так, а де відвід військ, озброєння, де встановлення кордонів українських, це всі ті заходи, які передбачають Мінські угоди. І лише там записано про діалог, який можливий там внесення в Конституцію цих речей. Так? Ми виконуємо в односторонньому порядку, тоді в мене питання. Ми проголосували про закон про спеціальний статус Донбасу. Це закон проголосований двічі. Попереднього скликання парламенту і цього скликання парламенту.
Ну, що ви чули, Петро Олексійович підтвердив. Йдеться ні, що про жодні особливі статуси
навіщо,
не йдеться.
Навіщо цю норму вносити в основний закон? Бо ми розуміємо, наскільки важко потім буде цю норму виняти чи змінити в основному законі, яка це тривала і важка процедура. Це, ще раз кажу, це дуже на сьогоднішній день є небезпечною для нашої держави, які би зараз мотивації не було.
зрозуміли мотивації, якими переконував Яценюк свою фракцію Народний фронт, через те, що йому просто чітко сказали, що не буде грошей МВФ. А може ми б вивчали спершу з тих реформ, обіцяних перед Євросоюзом?
У нас є час спочатку провести реформи, заморозити цей конфлікт.
І показати, що ми готові.
Так, а є цей час?
До змінюватись.
Це ж не один місяць.
У нас було півтора роки для того, щоб ми почали, принаймні, це робити, а не почали лише про це говорити.
Ми так і не повіли. Є ресурс зараз в Україні військовим суто шляхом вирішити проблему Донбасу?
Військовим шляхом? Я вважаю, що в нас є точно ресурс зупинити російського агресора і покладатися на свої сили, що зрештою ми і довели. Та ми ж власними силами і зупинили.
Іловайськ-Дебальцево – це є доказом цієї вашої думки?
Іловайськ-Дебальцево – це є доказом бездарності тих воєначальників, так, які досі, до речі, при своїх посадах, що є теж неприпустимо.
Добре, це ваша позиція. Зараз поцікавимося ще одною думкою ще одного учасника нашої розмови. По телефону має приєднатися політичний експерт Володимир Фесенко. Ну от ваша позиція. Нинішнє рішення Верховної Ради, все-таки 288 народних депутатів проголосували за запропонований президентом Петром Порошенком варіант змін до Конституції, зокрема щодо децентралізації. Гість нашої студії, народний депутат, до речі, від блоку Порошенка, Дмитро Добродомов утримався і зараз навів критичні певні зауваження. А у вас які критичні і позитивні?
Я знаю критичні зауваження. Я вам скажу так, перше, я не ідеалізую цей законопроект. От я коли чую Гройсмана, який нам малює рожеві картинки, що буде в нас децентралізація, я вважаю, що це помилка. Тому що не буде рожевих наслідків, ситуація буде неоднозначна. Але це напрям, в якому треба рухатись. Щодо Донбасу, от я відразу скажу, що на превеликий жаль, є з одного боку багато міфів, а також і багато маніпуляцій відвертих цієї теми. От ми тут згадували, чи я от знаходився, не можу сказати, про закон про спеціальний статус Донбасу. Я читаю, Оксана Сараїв про це пише. Вона взагалі відверто неправду написала в соціальних мережах на Фейсбуці. Коли вона сказала, що цей закон легалізує ДНР і ЛНР. Ну це неправда. Абсолютно неправда. Немає ніякого особливого статусу Донбасу в цьому законопроєкті. Це теж неправда. Йдеться лише про особливості місцевого самоврядування, але це принципово різні речі. І те, що наші журналісти, деякі політики фактично підпрацьовують російській пропаганді, коли кажуть про особливий статус Донбасу, це, на жаль, вони працюють на Росії сепаратистів. Тому що особливості місцевого самоврядування, як записано от в цьому конституційному законопроєкті, це зовсім інше, це не особливий статус. Друге, кажуть, що це конституційна норма. Це в тексті Конституції, да, але в перехідних положеннях. І що принципово важливо, це не пряма норма Конституції, це є посилання на закон, на окремий закон. Закон, який можна змінювати простою більшістю голосів. Закон прийнятий ще минулого року, він заморожений, і він може почати діяти лише тоді, коли буде прийнятний для України компроміс. Не буде прийнятого компромісу, не буде діяти ніякі особливі закони, ніякі особливості місцевого самоврядування. І оце так принципова позиція. Тому я б не драматизував ситуацію, я не вважаю її катастрофічною. Я думаю, що це прийнятний на сьогодні компроміс.
Щодо особливості місцевого самоврядування, я нагадаю, в 96-му році теж переконали про особливості, деякі особливості місцевого самоврядування, ми отримали Автономну Республіку Крим. Де сьогодні Крим? Я прошу всіх
згадати. Але ж тоді Мішковщину вдалося ліквідувати тоді. Мішков, пам'ятаємо, був цей сепаратистський, так званий
президент
Криму.
Ми говоримо про стратегічний розвиток нашої країни, ми говоримо про унітарну країну, ми говоримо про те, що нам не можна закладати міни навіть на догоду нашим партнерам. Наголошую, партнерам, які ми вдячні за ту допомогу, яка є. Так, яких ми можемо критикувати за недостатню допомогу, яку ми очікуємо, і за невиконання своїх зобов'язань, ми вже згадували Будапештські угоди. Але ми, нам тут жити не Нуланд тут жити, не Обамі тут жити, а жити нам і нашим дітям. І
ми мусимо це зберегти. Я може трошки вас старше, ми все пам'ятаємо історичний розвиток лише цих півтора року після перемоги Майдану. Фактично всі майже чверть століття незалежності України, розкрадання, знищення армії, політеліта так звана, повний цинізм, після мене хоч потоп. І Україна опинилася з простягнутою рукою перед Заходом. Так, це правда, жебрах фактично.
Причому, роблячи те саме перелічення, що ви зараз кажете, в тому числі з крадіжками
армії, яке зараз відчайдушно веде боротьбу. Так, ви розумієте, до цього
так, є питання. Варіант інший, який зараз в Україні?
Варіант на сьогоднішній день є тільки один, про який я завжди наголошував. Старий політикум має піти. На його місце є внятні, абсолютно нормальні представники активного громадського середовища, волонтери, представники АТО.
Дмитро Добродомов, депутат українського парламенту, а також політичний експерт Володимир Фесенко на хвилі Радіо Свобода. У п'ятницю, 17 липня, програма «Ваша свобода» була присвячена першій річниці трагедії у небі над Східною Україною, коли було збито малазійський «Боїнг». Гостем програми, яку провів Віталій Портников, була Олександра Матвійчук, юрист і голова правління Центру громадянських свобод.
Зараз все більше і більше говорять про те, що потрібно створювати міжнародний трибунал для розслідування того, що відбулося, і для покарання причетних до знищення цивільного літака. Вже 5 країн подали пропозицію щодо створення цього трибуналу до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І разом із цим ми бачимо, як Росія пручається створення цього трибуналу. Президент Російської Федерації Володимир Путін спеціально в телефонній розмові з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте говорив про те, що він вважає створення трибуналу передчасним і неконструктивним. Ось чим ви пояснюєте таку позицію російської сторони?
Таку позицію російської сторони можна пояснити тільки тим, тією інформацією, яка викладена в проєкті звіту, яку розіслали Нідерланди всім країнам, зараз збирають зауваження і пропозиції, і в жовтні ми чекаємо на фінальний варіант цього звіту. І хоча в звіті не написано прізвище і імена людей, які натискали, умовно кажучи, на спусковий гачок цієї ракети, але чи там цей звіт про те, що винні у цій катастрофі проросійські угрупування, і тим самим цей звіт про те, що всі ці страшні трагедії, жертвами якої стали 298 чоловік, винна Російська Федерація як організація, як держава, яка створила всі умови для того, щоб розпочалася ця війна, яка давала оснащення, яка давала кадри, яка вчила ці незаконні збройні групування, які зараз контролюють частину Донбасу. Тобто це зовсім не звіт про невинних жертв громадянської війни, це звіт про те, як одна з держав, яка підтримує незаконні збройні групування, і винна, і несе повну відповідальність за цю трагедію.
Ми можемо зараз подивитися, як відреагував на можливість створення трибуналу один з найбільш одіозних представників російського політичного керівництва, міністр закордонних справ Лавров.
Ніколи Совет Безпеки ООН не кваліфіцировав вот такие катастрофы с воздушными судами, как угрозу международного мира и безопасности. Это уголовные преступления, которые, между прочим, и расследуются вот нидерландцами и другими основными участниками этой международной группы, как уголовные преступления. Ну и никогда в ситуациях крушения гражданских лайнеров, будь то 1988 год, когда американцы по ошибке сбили иранский пассажирский самолет, будь то 2001 год, когда украинские военные сбили наш пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь», да и в других похожих случаях никогда никаких трибуналов Совет Безопасности не создавал.
Ось якийсь переляканий цей Лавров, правда?
Абсолютно. Абсолютно. І, власне, це те, що він зараз говорить, для нас яскравий сигнал, що коли Рада безпеки почне розглядати питання про створення міжнародного кримінального трибуналу...
І вони накладуть вето.
Да, вони накладуть вето.
І що буде після цього?
Ну, і, власне, рішення не пройде. Але тут є дві речі, на які хотіла звернути увагу. Перше, що сам процес винесення цього питання на Раду безпеки є надзвичайно важливим. І негативні наслідки і втрата репутації Російської Федерації після вето, адже логічно не можна пояснити, чому вона накладає вето і заважає розслідуванню, будуть просто непоправними. А друга річ, що це не означає, що шлях створення трибуналу повністю закритий, адже ще одна структура ООН може прийняти рішення, це Генеральна асамблея, але для цього, здається, треба не менше 128 країн, які проголосували за створення такого трибуналу. І цікаво, в цьому переляканому виступі я б відмітила про те, що Лавров посилається, що це суто кримінальний злочин і в жодному випадку не загроза миру і безпеці. Так от, проєкт звіту, який розіслали нідерландський уряд, він не тільки про те, хто несе відповідальність за трагедію в цілому, але він про те, що в нашому глобалізованому світі, де всі країни один з одним пов'язані, не можна вважати, що це йде якась гібридна війна між Російською Федерацією і Україною. Що...
І вона нікого не зачіпає.
І вона нікого не зачіпає.
А я от хочу зрозуміти, все ж таки, ви кажете, що Генеральна асамблея ООН, да, може створити такий трибунал. А в принципі, чи недостатньо дійсно юрисдикції судів в Малайзії, в Нідерландах, які теж можуть виносити певні свої рішення по винуватцях цієї трагедії, і потім шукати цих винуватців за відповідними ордерами Інтерполу і таке інше, таке інше?
Звичайно, національне розслідування не виключається. Але винесення цього питання, винесення розслідування на рівень такий високий, як міжнародний трибунал, аналоги яких були створені під час розслідування найгрубших міжнародних злочинів під час подій в Югославії, під час подій в Руанді, це просто констатація, наскільки ця трагедія, по-перше, виходить за рамки національних держав, і, по-друге, стосується дійсно і становить загрозу миру і безпеці по всьому світі.
Чи не є небезпека того, що коли Володимир Путін зрозуміє, що відповідальність за знищення літака є неминучою, тому що якщо дійсно цей літак був збитий російськими ракетами з російської установки, тоді пряма відповідальність на Верховного Головнокомандуюча Збройних Сил цієї країни, а це Путін.
Ну так.
Що він не спробує відволікти увагу міжнародного співтовариства до своєї причетності до злочину якоюсь великою війною, не тільки проти України.
Ви знаєте,
що вже нема чого втрачати, так?
Ну, це може бути все, що завгодно. Російська Федерація і її очільники, вони давно перейшли всі межі не тільки порядності, але й грубо порушують міжнародне право. Нещодавно заявили, що рішення Європейського суду вони вільні не виконувати на території Російської Федерації.
Це не Конституційний суд Росії ухвалив таке рішення,
так,
до речі.
Так, абсолютно.
Це не просто так.
Так, ну і процедуру, і прописав процедуру, як саме Російська Федерація буде відмовлятися від виконання рішень Європейського суду в цьому ж рішенні. Але, тобто, може бути дійсно все, що завгодно, але це не означає, що ми не маємо добиватися ефективного розслідування і що родичі постраждалих, загиблих цих 298 чоловік мають покинути всі надії на відновлення справедливості.
А те, що вони зараз подали позов саме проти однієї людини, на величезну суму, проти Гіркіна. Чому саме проти Гіркіна і яку взагалі судову перспективу має такий позов?
Важко мені сказати, чому саме проти Гіркіна, тому що, напевно, родичі виходили з того, що він в той час керував незаконним збройним угрупуванням, і, власне, без його відома точно не могли проводитися жодні військові операції, тому він тим самим несе відповідальність. Ми знаємо, що кримінальна відповідальність, вона в міжнародному праві індивідуалізована і несуть як покарання конкретні люди. Але в цьому я хотіла звернути увагу на інший аспект. І, в принципі, які б не були перспективи цього судового позову, сам факт, знову ж таки, його подання, мені здається, позитивним, оскільки ми, як правозахисні організації, на кожних подіях міжнародного рівня, чи то засідання структур ООН, чи то засідання структур Ради Європи чи ОБСЄ, просуваємо як рекомендацію наступну, що Російська Федерація зобов'язана розпочати розслідування і притягнути до відповідальності винних громадян Російської Федерації, щодо яких є докази, що вони здійснювали воєнні злочини на території України. Тобто зрозуміло, що Російська Федерація, вона відхрещується від своєї участі в цьому конфлікті, і тоді для нас абсолютно незрозуміло, ну і зрозуміло одночасно, чому це розслідування не проводиться. Ну і на це доведеться якось реагувати. Тому що зараз так. Ігор Гіркін відчуває себе абсолютно спокійно. От на одному з останніх інтерв'ю він приїжджав на дорогій машині, дуже так себе вольяжно розповідав.
Ясно, що він там міг собі, коли він керував цими своїми бандюганами на Донбасі, він міг накрасти на все життя.
Ну, що він і зробив, власне.
Тим більше він же з цим бандитизмом займається роками. Він шакалів, як то кажуть товариш Путін, в Югославії. Це все бандити зі стажем.
Ви знаєте, наші колеги з Російської Федерації, от я згадую рік тому, коли Гіркін тільки з'явився. От для нас він був невідомий, а з огляду на його таку історію був дуже добре відомий колегам, які займалися розслідуванням в Чечні. та й в інших гарячих точках. І вони нам сказали, ну все, чекайте, до вас прийшли ескадрони смерті. І вже після цього ми почали отримувати звістки про організацію системи викрадень, катувань, позасудових розстрілів і вбивств людей. І от таке слова наших російських колег, правозахисників, що ви знаєте, ми дивимося і нам здається, що ця війна триває вже 20 років. Одні ті ж самі дійові особи, вони не покарані. Ну і можливо такий от дуже трагічний історичний випадок змінить і зупинить це колесо сансари, якщо так можна сказати.
А для цього, мені здається, потрібна якась воля міжнародного співтовариства?
Абсолютно.
Питання в тому, наскільки вона є, чи не буде це, знаєте, як це нерідко буває якимось розміном, що, скажімо, закінчення агресивних дій Росії в Україні, взагалі якесь заспокоєння призведе до того, що головні винуваті цієї трагедії, Путін та його подільники, залишаться непокараними?
Ну, це залежить від чесності вже наших партнерів і від справжньої відданості країн Європи тим демократичним цінностям, які вони декларують. В принципі, їм тоді дивитися в очі своїм виборцям і пояснювати, чому родичі загиблих людей, громадян їхньої країни, досі не отримали належної сатисфакції.
А от наскільки громадська думка на Заході зараз за рік взагалі пам'ятає про цю трагедію Новобойного?
Ну, ми дивимося, є така організація Promote Ukraine, вона проводить аналіз преси в Європі, що пишуть про Україну, і от завдяки цьому, цим дайджестам, ми можемо бачити, що, звичайно, на річницю зріс інтерес до, знову таки, в пресі, до цієї трагедії, і якісь події, які відбуваються також, стимулюють цей інтерес, це коли розіслали проєкт звіту, це виступи очільників Російської Федерації, які не дають цій темі заспокоїтися. Тому ми можемо констатувати, що увага міжнародної спільноти прикута до цієї події настільки, наскільки, в принципі, це можливо.
Олександра Матвійчук, юрист, голова правління Центру громадянських свобод на хвилі Радіо Свобода. І на цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами був Ростислав Хотин, а за режисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре.